Atzo ere bai, baina gaur segurazki patxada handiago zibiliko dira Euskal Herriko umeak, ba, olentzerok ekarri dizkien opari ez gozatzen, emozioak gobernatu, jostailuak hobeto begiratu, jostailu bakoitzak dituen erabilerak kuskuseatu. Kontua da, aurtengoak hartzearekin batera askok eta askok aurreko urteetakoak ere bazterrean utziko dituztela etxe gehienetan, eta hain zuzen, jostailu horiek berrerabiltzeko ekimena du abian Kutxa ekoguneak. Amaia Otazo, ekoguneko kontsumo kanpaina arduraduna, arratsaldeon, Amaia?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bide batez egu berrion?
Bai, berdin.
Abenduaren erdialdera jarri zenuten abian ekimen hau, nola ari da gauzatzen, posi zaudete orain arteko emaitzekin?
Bai, oso erritmo politian ari dira trukeak ematen, eta lehen gurtean baino mugimendu desentez gehiagokin, asake, ba, ohitura barruneratzen ari den seinale.
Eta nola egin behar da, alegia, guk etxean baldin baditugu bazterrean utzitako jostailu batzuk, kutxa ekogunera eraman, eta zuen laguntzarekin nolabait birziklatu egingo genituzke jostailu horiek?
Bitu da, espazio bat truke hori albideratzen duna, ez? Orduan, zuk etxean baldin badazkazu esan dezun bezala baztertutako jostailu horiek edo etapa zaldatu ditu dialako aurrak dagoeneko erabiltzen ez dituztenak, ba, izango litzake bertara eraman, eta era librean uzten dira eta hartu daitezke beste batek utzitako altxor txikiak baita ere. Ez da zerbait itxia, ez daukagu guk bitartaikaritza bat, ez dugu anotatzen zer ekartzen dan, ez zer eramaten dan, oso era zibikoan egiten da eta bakoitzaren arduratik, ez? Hola da.
Eta jostailu bera bere horretan mantentzen da edo itxura aldatu egiten da beste ume bat liluratu desan jostailu horrek?
Ez bere horretan iten da trukea. Horrekatik baldintza handienetako bat da, izan behar da zerbait eramatea, benetan pentsatzen degulako beste batek horri probetxio ateako diola. Ez da leku bat ba, jostailuak konpondu edo berritxuratu egingo dituguna baizik eta benetan maitatu izan dugun, disfrutatu izan dugun hori, baina dagoeneko, ba, edo zer arazi gatikan, ba, aspertu indialako edo etxean daukaguna asperra-asperrin da, hori eramatea litzateke.
Eta badugu erraztasuna, gure ondasunak edo gureak izan diren ondasun horiek naiz eta aspaldian erabili gabe izan beste baten eskuetan gero ikusteko?
Ba, ez daukagu bat ere ohiturarik, ez? Ez da gauza bat, bigarren eskua ida hartzen, indartzen ari da, eta dignifikatzen ari da azken urte honetan, seinale oso ona da, baina ez daukagu nola egin aukeraik ikusterik normalean, ez? Normalen edo botatzen ditugu gure erropak kontenedore batea, edo entregatzen ditugu Caritasen, eta gero ez diogu ikusten horren irtenbidea, ez? Ekimen honen bidez aurkitu nahi duguna da beste gauza bat. Nahi dugu benetan aurrak sentitzean truka esperientzia badala, nun ba, behaiek utzi duten horrei emango dion beste ume bate bizitza, eta beak ez badu ezer eraman ere, badira umeak ekogunetikan saltzen dianak honen berri izan gabe, baina aurkitzen dute armario bat beste batzun jostailuz beteta, eta momentuan bertan, esaten zaienen, hartu zerbait benetan, disfrutatu zazu eraman, eta gusto hondi sartzen dute, eta hor baitare konturatu bergea, batez ere helduak, nola aurrak ez duten jartzen inungo erreparorik, bigarren eskukoa izatean, hartzen dute zoriontasunez, ez dute askatu nahi, horrekin hasten dira jolasten, eta ordea askotan etxetikan pentsatzen datozenak, datoz abisatzen baino jakin, ja ez da berria egongo, eta gehiago sartzen diago guk beldur hori, behaiek daukatena baino. Orduan pixka trukeo gune honekin, batez ere nahi deguna da, aurroietan esperientzia hori sortu. Bada, jostailoi bizi berri bat emateko bidea, eta hondakin gutxi hau sortzeko bidea, eta baina ez da lehen bilatzen dugun helburua. Da gehiago, emateko eta jasotzeko esperientzia berri hori.
Aipatu dugu abenduaren erdialdera jarri zenutela abian ekimena, zer motatako jostailoak jaso dituzue?
Ba, gehiena izaten dira 0-5 urte arteko oso etapako jolasak, ez? Ba, izaten dira puzle bat urte terdian egiten dezuna bi urtekin aspergarri suertatzen da, edo sonajeroak, edo oso epe motzekoak dianak bereziki ondo mantentzen dianak horrekatik baita ere, eta hori izaten da gehien trukatzen dena. Liburuak ere aurten dexente jaso ditugu, eta egia da baita ere dala beste gauza bat, ba, oso kalidade honen jasotzen dena, eta asko aurreko la tendentzia dakatena hartu eta ustera panpinak. Panpinak dira izarra.
Olentzero pasa da, eta erregiak pasa ondoren ere izango da, tarte txikiren bat oraindik ere truke horretarako ez da?
Bai, izango da urtarrilak 8 arte dago irikita, badago, badakigu hain, dauzkagu egun bereziakeko gunean, 28an abenduan inusente egunakin, eta urtarrilak 4an ipuin kontalari batekin, eta hor badakigu jende asko etorriko dela trukeak egitera, eta horren ondoren, erregiak bukatzen diranen nolabait, trukatu gabe gelitu dana, emango dugu elkarteetara.
Mm-hmm. Horretaz gaine badutuzue beste ekimen batzuk, beste ekintza batzuk kutsa ekogunean egun hauetan, ez da?
Bai, hoxe aipatzen una, 28an inusente eguna da, oso ohitura polita da, eta aur parke batean ba, ez genuen aukera galdu nahi, pixkat bihurritasun hori berreskuratzeko, ez? Eta izango dira ba, hainbat taller, jolas, ba, inazentadak egiteko, eta bai izango dugu baita ere urtarrilak 4an ipuin kontalari antzeztu bat.
Bai, hori ez gain izan ere Amaia gu ere umeak bezala kuskuseatzen ibili garelako
bai.
Zuen web atarian aipatzen nuen ba neguko udalekuena, adibidez.
Bai. Ba, aste honetan atzo hasiko zen. Uhum. Ez gaur da astertea. Gaur hasi dira aurrak etortzen eta negulekoak dazkagu, bazken finen oporrak aurrak dazkatelako eta askotan gurasoak ez dugu alako sorterik eta dazkagu negulekoak gaurtik hasi eta gabonak amaitura arte.
Bai, beti pentsatzen degulako udalekuak eta bar batira, udako kontuak direla, ez da?
Bai, askotan oso momentu polita da orain alako ekintzak egiteko ze ekogunean daukan filosofia da kalean egitera ekintza hauek, ez? Mm. Eta neguan badaukagu joera bat sartzeko espazio itxietan aurrak eta gabonetan batez ere pasatzen dute denbo asko etxean edo pin batean edo industri, osea, merkatarigune batean edo itxita. Eta orduan gure udalekutan edo negulekutan proposatzen dena da kalean pasatzea, ez? Goiz hoiek pase beharrean familiakin mendian, ba egingo duzu berdina, baino ekoguneko ezitzaile batekin.
Aipatu duzu goiz horiek zein ordutegirekin?
Ba, iristen dira zaintza bat dago, orduan 8:30etan iristen dira lehenengoak, beste batzuk beranduago, eta gelitu daitezke, bazkaltzea eta guzti, eta egon daitezke 3 arte. Beste batzuk jasotzen dituzte bazkaldu gabe, ordu bat aterrik arte, alaxe.
Eta izena eman behar da horretarako aldez aurretik, Amaia?
Bai, aste hontakoak nik uste ja itxita da zela, baina datorren asterako igual posible izango da izen ematea, baina beti dagona da aur parkea irikita den bortan.
Orduan, bai, esan.
Eta orduan, oraindikan izen ematean berandu ibili dianak eta bai egongo dela aur parkea, ba familiakin edo etortzeko leku estalia da eta bintzeko xo egoteko.
Bai, galdetu nahi nizun, baten bat interesatuta balego ere izen ematea bai. Web atariaren bitartez?
Ba, igual, zoain dagoneko ja, dian fetxakatikan hobena telefono zeitzea. Izango litzake 9-3-5-5-2-0-2-0.
Oso, ba, hortxe, telefono zenbaki hori, Amaia Otazo, kutxeko guneko kontsumo kanpaina arduraduna. Eskerrik asko, gaur arratsaldean gurekin izateagatik.
Ba, izu, ea animatzen ziaten baitare, eta helduak badira gauzak txian aukitzekoak, eta agian baten batek badazka bere txikitako altxor txiki hoiek, garaiz gabiltza hoiek ere konpartitzeko.
Tira, bagu mezularian hemen arratsaldetan izaten gara, beraz goizaren batean agian pasatuko gara hortik gu ere. Amaia, eskerrik asko, ondo pasa gabonak.
Vale, agur.